Dosso Washington, Rikotati America, Lasso Bikota Lango, Omenetin Zetim Wuka, Gusakiu Senabalu Sena, Ottawa, la 6 septembre 2023. Ibala Ezemba Az Sukapusundu na Terti Forotima Ubangindara, Wasinga TV UA Afrique Nandoti Girepusa 1.7 FM Bangi, Nandoti Banatere VOA Afrique.com. A Wagosinga Tela ki Fibre Marse Koyeweda Nga na Félix Eye Pasis Zembu. Fadeso Asango. Sakuti ya kodo wande na pekuti bumbi tia la suwa tambola na Nairobi ya mokuzi tia kodo mbala mbala ti bumbi tia Afrika tito wala EAC ayeda ti boto tinze uta susuka lango miambe tinze ti kakaoka manda wala kosa tia tugu tia la suwa ke na Kongo Demokratik teti kiringo na siri na kodo atasula ni bia Felice Tshisekedi akasa sarako kosa tia la na mbareka. Na Guinée kundu tia kabaki te asigi na tondoso na yani lufa lutene ungo tia masika usio tingu bale oko na uku asi nangu bale oko na miambea wala kwa na yati ususu asi biri bigwa oko na puputi azusu azu na lege gana atu ugo tisiduti na ngu iti matanga tingu use ti kuti tasulani atu ugo sala nangu saki use na bale use na oko ti kinda bia Ibrahim Boubacar Keita. Ade akotansi kodo asala tene nandoti kpale so pepe. Na Nigeria ndo kwa ti farangbanga eke kiri na tene fadela so nandoti unda ti akamakite FDP nga na parti travailliste ti mingo manakoti sorongo bia ti kodo so atambola na lango balo sena ukutinze ti fulu dingi so na yani Bola Hamed Tinubu wa Sobinda. Idabeti na mbaiti Nigeria, mbe yengu 1949 so demokrasi akiri na kodro, laoko amingo pepe pekoti diko ti manakoti sorongo biati kodro. Na Tunisi, la polisi aza maboko biri na lakwi na ndotia mokuzi use ti kamaposo ina daso ala nagbia Kais Saïd ake matere pepe. Na polisi mokuzi ti mouvement Rached Ganouchoui so lokwe agbulo mbeneye nze oku tungaso laso. Ndangwa sango, ende ake yambande na lango gumea sina lango bale oko tinze ti mvuka, bumbi ti akonda ti mosolo bale use wala G20. Na ndotia mama tenso ake une terre, une famille, un avenir. Yo ko mangotere ake dapepe na pubutia kota zoti kunduso, ndali tiso biati Chine na ti Russie ake gile gilakwe ti gana kode tiala. Biati Amerika Joe Biden so ake dujan de la ti bubisu ake trati pika patra na lege wala alimi ti mu maboko na maingoti akodo gana birat na esu angozo wala changement climatique. Nga ti mu maboko na akodo so kpale asinala ndali ti biraso ake na Ukraine. Singi la migi fadeso e zilegi na firme marse kwa yaweda na kwa singati Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Thank you. kiri singa tufanu se ngai bara mingi mingi yala so kwe apusunduru na lakwiso na terati singa tala na batati bongi ti ma i na ti kwa singa ti ubongi ndara kwa singa ti da singa lego ti amerika aike tatenengo iso da singa so amu na be afrika ti tene apika na patara nando atene ti kodoro ala ike ma imbili mbili nando ti 101.7 FM na ndemesu na batati bongi ala ti kodoro wande tunga na ti sala ki sara lako lako ya ala ki matala yi nando ti banda tere voafrique.com. Tenegi nanduti zingo zingo pendere mozoko ti dil mamba na bumi ti lo ti electric mamba si e ke zi yangati disuruti ti lasu na ageneti u bongi ndaka lasu mama teneni aike luti nanduti awa pikango mozoko ti d'Afrika mbili mbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala ike sara sabango ti kodoro e ke waha lasu agene use na kuzu kapati kwa singa ti e ke waha terena Armani Kombona Gemo solo ke wa pikango mozoko swa ingalo na iriti aichi ndara ti bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti d'Afrika su a ingalo na akodoro wande wakatunga na ti swa tene a l'international na yati kapa use ti kwa singa ti aike mbili mbili ande wa pikango mozoko ti slam ti d'Afrika na lingo kodoro na mbage ti Kinshasa likodoro ti Congo ti panda so iritu la ke ezatis mbagale soa ingalo na iriti ezatis le bon si eki waralo tatene na ati kapa use ti kwa singati tunga na ati su itene kozo kapa ti kwa singati ila ikeli ya ni zo su eki waralo aike loso a ingalo na iriti bodhisattva alor bodhisattva ti ti azo su ingala pepe ike zi lege na la ati tene ala fatera ti ala kozo ni kwa si igwe na ati
plus routine là. Bonjour, jusqu'à en fait 2000, l'année 2000. Et puis, on a peu connu Bissina Resso, Kodroti, Belgique, Bidutika pendant 17 ans. Bon, jusqu'à 2017, Fadé, et Moulegeti, Portugal. Donc, depuis 2017, il est basé en Portugal. Et bon, entre autres, disque jockey, compositeur, producteur, patron de label. Bikemeso, maison de production.
Bodhisattva, alaike d'accordo Andelasu, alaike d'accordo ti Portugal, à Ankwe, alangbati da Bechala, d'accordo ti Afrika, na atiai sou kwa la gisara alaike da Bechala, na be Afrika. Ndana ke soua?
Bon, c'est simple. En tant que, tout d'abord, mounigeti d'accordo ti Afrika, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, bikono, na marongotia, Chambroto, à Bandati Bria, qui bombardait tout et tout, a influence musicale qui a été très large. Ce qui a permis de donner naissance à, aux gens musicaux, son de Warley qui tenait de sa création, Irina qui est ancestral soul. Donc, Titindi a été kota importance, qui dit tenait toujours les aérétiques d'Afrique en a devant. Voilà. Donc, a diminué de voix tout à fait en tant que patriote. D'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que Azo a un gâteau contre le d'Afrique à mini après. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même Nandoni, il voit que tu tenais, il va toujours en avant à origine, avec fierté, avec quota fierté.
Ti dango beti azo swa ke maina nemesu inga bodhisattva mamati bungala loke ti lo munju loke zo ti kodoro ti Belgique nga e inga so ala e ke leke ataya ti sigi na mbeni ngangu mozoko so na yani mbeni maseka wali ti d'Afrika so lo nga kue mamati lo ayeke ti lo zo ti Liban si ala na lo ayebi na ti mozoko so ala e ke leke ataya ti sigi na ni tënë ti ainsi ala lingbi ti tene na ndö ti mozoko so.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, une bâtite est ça, promotion, fini single, fini Mozokoso, Beyoncé Sarani, Itati Biteni, il y a qui est Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, Mene Kota, artiste, Kota chanteur, qui Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment mozokoso yuditi ça là chez moso agafreti sidiawe donc au fait précisément le 13 novembre alinga que fadeso ni quoi que nandoti internet à nandoti Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à dire des mini sorties digitales YouTube etc donc bangani là qui a tout moti mbati teni tena là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soie là na teni là qui est bien na ti fini mon côté la soie qui sigisu avec cause ni ti tene à la sa kusa la maboko na maboko na ndoti bia wa raiso a ira tene featuring na wa pikango mon côté bia Afrika là wa à la sa nga ambenao.
Non déjà au fait de ça collaboration ma déjà bien prendre cosa la l'année na quelle année peut-être 2012 au fait précisément na tango sombi na bangi Bisi kambi iduti na so mini kota le gentil Amos Kangala so mbina lo iduti iwaralegeti tene i san mini pendre kota la yeri di kota la ni ake si riri ake la ni na tango ti akpale so kodroti akuma onti ti wara mangani la ti iwaralegeti tene igumbi tere nandoti pendre mozo koso epi sara eso lansmonti si riri si sto bitwe tene ajoute nan dote question ti mori ta mi firma au fait il y a son Africain, il devait être un outil très ouvert parce qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui ont un seul morceau, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut que ça, vraiment, après que l'unité africaine, là, devait être devant nous. Bon, puis pensez aussi à une guérison Internet, aussi une guérison Internet en Naomi, en RCA. À côté, société de télécommunications mobile, à qui exagérer Ningi, dans un coup de tiala. Donc, si bien que jeunesse qui vraiment à Masekati d'Afrique, à Warlé, qui tenait facilement à la petite échangée, là, mais à Masekati, Kodro Wande, ou même Tiamina Kodro Limitrophe, dans la RCA, facilement après. Problème ni là. Une guérison crédit à Naomi, donc accès à Internet, là, il est difficile. Ce qui fait que Kodroti a que parmi Amina Kodroso, malheureusement, toujours, il va te coqueter. Mais cela dit talent à talent. Il y a un côté talent, il y a un côté d'Afrique. Donc, à Guy Tenet, peut-être qu'il n'a pas aidé à Allegasi, et puis jeunesse qui a massacré la type d'Afrique, quoi, boum, t'es là, il y a un dynamisme, tu progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné, et puis voilà, il y a dit vraiment, il sait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, Azoïn a dit qu'il y a fait, mais à centrafricain a contribué, Mingi, la tête de l'Afrique, on va dire. Depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement. Zolain Gaku, Itati Teni, a sa mini carrière internationale.
Alors, Bodhi, Sadvaye Basu, Mozoko Tiala, à Batere, Nambina Mozoko Sui, Kimani, na Kodoro Wande, Soutitena, Aksara Mozoko Sui, Mundifan Zatene, Ali Mititene Zoukwa, Mawara, Kina Standard International. A Ankwe Lassou, Nabe Afrika, Tunganazo, à Sara Mozoko Tungasu, Atene, Lui Giti Tene, Lu Nji, Napikotia Zou, Aralo Triché, Tia la Tikodoro Wande, Bangundu Tiala Nanduti, Bungoli Tungasu, Aike Tunganai.
Mais moi, il y a été dit, Mati Bangondo, tout cela, ça, il m'a la paix comme il dit. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si ton mot, ça, imitation, mot, ça, copie à paix? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi, ça, non, Mozokotini, ce n'est pas venu comme ça. Bi, mamena, kota chanteur, kota musicien, kota industrie musicale, a influencé une petite année, bi, si la même moment, et puis ça prend du temps. À la base, matière mentalité, tant cela. Là, je me suis rappelé. À l'époque, moi, j'étais comme du concert arabe, Nathan aussi Bangos rap. Là, comme ça, partie compilation arabe. Mais à l'époque de Lac Salé, Catastrophe, Amena Kouti, Lanina Bria, même, Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il te rappelle un peu, tiens, son tiens, tiens, Ayam, Ashuriken, KRS-One, Mob Deep, mon bani amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon humilé, mon influence, tenait non, mon ta copie ou mon ta montagne. Non, ici, ils ont ma tête explique en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un moment, mon kouara identité, tu m'as, mon qui a tenu identité, tu m'as, à travers rencontre, warango, azoti, kodro, wande, à la sar, c'est à mon amour, ma boko ti tenait. Mon bas peindre ti kodroti mon bas peindre ti origine ti kodroti mon bas peindre ti héritage sur mon gnani qui te donne en valeur à travers ta musique ni là des bases donc il faut y avoir ça parce que il dit la fierté qui est à qui Il y a son tapé qui n'a qu'à menetti, codroti, ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La soumbeni kutakwa leso mingi ya zwa kedemada atene ake mu maboko na awa pikango mozo kwa tibe Afrika pepe waranga na popo tala mangotere aluchin njoni kwa pepe. Bangondo tala dandoni ya eketungana ya.
Effectivement, bibari tonso, il y a son tapé qui mu maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en Angoutia, soit que même. À ce problème qui met même entre Azouti, Afrique francophone. Parce que au niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamine finit l'album. Tous les grands artistes nigériens ont porté la couverture de l'album. Parce que là, la notion qui, en anglais, c'est it's a pack move. Donc, à ce moment en groupe, il m'a beaucoup en ambassade, tenait à sa force, à mon gangou, à projet, il t'a dit que ça, peut-être lancement, un nouveau album, nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, donc on a raison, il y a un problème qui des amours peut-être, ou manque de soutien, mais il pensait, jusqu'à présent, soit que le fonctionnement a commencé, qui tenait à changer que Haïti soit à 15 ans, maintenant, sans trafic, bien qu'à la sorte, n'a pas de Rwanda, il pensait à espérer que changer ni. Il y a quelqu'un qui pensait que c'est un de bail.
Fini, mon socota la tate, monsieur, il tenait ni raga raga, qui sigui na lango babé oko, na ota, tinze, ce qui est la société, na tilango ouse, a ke wahani, tungana, tchala sou, aïe, ande timani.
Bon, mon socona du temps est disponible au niveau de sa plateforme. De streaming légal, bien sûr, et de vente de musique légale. Donc, Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a eu une possibilité de rejoindre un niveau de YouTube, partout. Bon, un niveau de réseaux sociaux, à la petite Wambi, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I. Sattva, S-A-T-V-A. Bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva. À la Warmi, au niveau de Instagram, à la Warmi, sous le même nom, au niveau de YouTube, etc., etc. Mais ça, même d'ailleurs, Nini concert live chaque vendredi, au niveau de YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, au niveau de Google ou n'importe quel outil de recherche à la Colombie très facilement.
Et si on a la singe, la mingi, Bodhisattva, dans le tingo, il y a la mouti, il y a la ngati singa, il y a la kekangi, il y a la douti fini, mon socote à la sou, aïke sigi, sou irini, aïke raga raga. Tichala wa mangoyi, alangba, natera tisinga tchala, dali tiki kiri, na tiketengui, na tikapa ouse, ti kwa singa ti, titene isara li souro, na ouse, keneti. Lakwena ati kwa singa ti ti u bongi ndaha su ala lundu ti mafade aike lisoro ti na kozu gane ti na ti kwa singa su kozu gane ti aike fade lusu a ingalo na yati Bodhisattva wa pikango mozo kwa tibe Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Portugal nga ti ndembisu use gane ti na ti use mbi ti tene kapa ti kwa singa ti aike tungana ti su itene fade ezati su mbaga lesu a ingalo na yati aiti ndaha ti ezati le bon. Ils attissent le bon, l'ouani, le kefateratilo, nala, wamangoyi, kozuni, kwe, si inalo, elinda, na ti, lisoro, ezilegenala, ils attissent titene, ala fateratala, na awamangoyi.
Et bagala, wabotinga, eritindi, eki, Arnold, ils attissent mbagale, chaque irisa bundenani, na eritindi, ti, awa, ngatindara, eki, ils attissent le bon. Ndeke, je suis de kefara, ngati, ndara, soa, irini, atene, lampo zina ngati mungu kwanzi na kodo sefeti Congo dipanda kusili mwana kapital ki Kinshasa.
Alors hala mai fadena ti kuzu kapati iso ina Bodhisattva isa alisoro Bodhisattva ngatunga nala kwe aike wa pika ngu mozo kwa tibe Afrika ankwe lweke pika klo mozo kwa tulo na ando kwe tungana chuswa tene na international si alanga kwe ala tundani tipika mozo kuchala na kodoro wande tichala ngangu chenla la batene mwenge tibi Afrika suwa ike sara mozo kwa na kodoro wande alimbi tiganani na tima ingo ti aichindara na kodoro
na timbi bango ndo timbi na ndo ti aposo isu ike sara mozo kwa na kodoro sisi wande epe tiganani na ya na ndo mozo kwa tibi Afrika aike kiso yeke timbi tere na mba kiso ike na kodoro wande na kimingo tere suna langa yeke zanzara si am a yingati ndara si kodotie na yati ala na osinga yeke mulege na ala ki dekuvri angati ndara so yeke pasi na kodotie na ti inga ninga osi na ti sara si angati ndara ti ago na devant donc aporso yeke ga na ni na ya ti ngati ndara na be Afrika ayeke ti so yeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngati ndara ahinga awapikango mozoko wara awasango ngati ndara ti kodro ti so ti be Afrika nga ahinga nga angobo so yeke sara na ngati ndara ti ye na osi ti tene bini ya mobimba ahinga so na kodro ti so ti be Afrika yeke na awa ngati ndara nga na azo so yeke sara anga so nga aiki aposo yeke ga na ni na ya ngati ndara na kodro ti so ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembe so hinga ala yeke na gbata ti Kinshasa li kodro ti Congo dipanda lo sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo ti ala na awapikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye
na mbage ge yeke sara kusala maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambula nzoni mingi donc yeke mu lege na ala osinga ti hinga anga ti ndara ti kodro ti ye na ala osinga ala yeke mu lege na ye ti tene e hinga anga ti ndara ti kodro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti ye ayeke na ni
singila mingi eza ti se e hinga so ala yeke na yanga ti singa ti ye ndali ti songa ala yeke na ambeni akuta asango wara actualité na ya ti akapa ti akusala ti ala ayeke nye mbilimbili si na ndembe so ala yeke lekere gere ni
na ndembe so yeke da apialo so yeke na ni ayeke ti mbeni bumbingo tere donc mbeni kuta bumbi so ayeke bumbi ande amolenge ti be Afrika amolenge ti pikango mozoko ti be Afrika nga na ala ti Congo dipanda so e iri ni na iri ti songo event so mbi hinga yeke ababa kue so yeke ma ye na ngoi so amama ita sotrafie kue ahinga nzoni mingi ye so airi ni songo donc yeke gi lege ti lengo songo na popo ti awapikango ndara ti be Afrika nga na awapikango mozoko ti Congo dipanda na événement so ayeke duti ande na lango oku ti nze ti kakauka so ayeke ga na osi yeke wara ande le seba ngu ti wa so lo yeke kiti ande kodro so te ti be Afrika ti ga ti tingbi tere na amusicien so yeke na kodro ti Congo dipanda na mbage ti Congo dipanda osi yeke nga na mbeni amusicien so airi ala tene ajeune talent mais so ala évolue na ngoi so na Kinshasa ala yeke na top yeke wara amenge ti mpr so ala yeke sara rap nga na rumba ala mélange ni na rumba so ayeke duti ande tongana tête d'affiche donc na côté ti mbage ti be Afrika yeke wara lo seba ngu ti wa so lo yeke tête d'affiche ti événement so na nga na mbage ti Congo dipanda ti yeke wara mpr so ala yeke nga tongana tête d'affiche na agroupe ti use so yeke wara gba ti amusicien ti be Afrika so mbi wani nga kombe yeke na miloni nga na amusicien ti kodro ti ge ayeke na ngia so ande yeke sara na lango so ti nze oku ti nze ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so yeke da yeke na tango so airi ni atene tour média donc yeke tambuwa na ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gba ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika yeke sara moko
Alin bidu ti be oko, alin bidu ti be Je fais la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de nos...
Alors, à la gati tene tene chanzosu, à kena gundati, matanga soala tene e so titene alana zoambilimbili signa e kesara kusala tizia gerati matanga suna sisi.
Lekengo gerati kuta matanga tete sengo evento. Comme tu es fadé avec Mbani, maintenant tu es tout ça, ni na petit cordon qui est bien Africa, qui est na agbati agumingiso avec mon maboko naï, na aussi awapita ngomo zoko mingiso avec mon maboko nambi, qui ça a fait que tambou aso, maintenant aso a tambou en zoni, mango terre avec da zoni mingi, mais pas le so et na ni na ngoso avec quality conforme.
Ngoiti a que boye keke chiwunji, kozon tetene na le kangbi ke zile genala tetena la fana wa mangoi, le gensi alimbuchi wa. Nala Nanduchi Banda Terre.
Si Warambi Nandu Banda Terre, Bekina Facebook, so Ekina Iriti Arnold Mbagale, na aussi Nanduchi Instagram, Bekina Iriti Exatif Le Bon, na Twitter Tindo aussi quoi Exatif Le Bon, na Tinga Mel, so Petit Warambi Nandu WhatsApp, avec la plus 243. 81 30 84 825 plus 243 81 30 84 825
Et qui en a la singula mingi ezati c'est le bon. Et qui gisi kwa singati a ke gwiti kondani. Et qui en a la singula na bodi sat vasu fade le ke geneti na ti kozo kapati kwa singati. A wamangoi et qui re e baranga la et qui en a la singula andal ti poussou mosa la poussou tournateur. Ti singata la ti mai a la mai fade na bata ti bongi. Nando ti son 1.7 FM a ke fade kwa singata la ti ou bongi ndaranga nanga ti singa ke fade wago singata la firme. Max Koyaweda ngana Felix et Passi Zembro. Munae Fade Asango Tibe Africa Nganati Kodoro Wande Alanga Johnny Enala Echimina Tango Ishwaikiga
par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre un plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre à nos de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le...
VOA Afrique, le monde...